7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon e Vasile Botnaru, moderatorul emisiunii Punct și de la capăt. Populația Moldovei, în frunte cu conducerea călăuzitoare pe care și-a ales-o, intră într-o nouă aniversare a independenței. Și iar din nou auzim întrebarea tradițională pentru această ocazie, dacă și-a câștigat oare Republica Moldova și conducerea ei șăgalnică și clar văzătoare, mălaiul de pe masa de sărbătoare. Pare ofensatoare această întrebare la prima vedere. E ca și cum l-ai întreba pe un copil dacă și-a câștigat prânzul pe care îl oferi. O colegă de-a mea spunea că cea mai mare supărare din copilăria ei a provocat întrebarea bunicului care, tăindu-i bucata de mămăligă, a întrebat-o dacă și-a câștigat tainul. Pe măsură ce se maturiza, colega mea găsea tot mai justificată duritatea bunicului, care era convins că până și bucata de mămăligă, care ți se cuvine în virtutea drepturilor dobândite prin naștere, trebuie să fie meritată. Zilnic. Pe pârtea asta încerc să aduc discuția cu musafirii mei de astăzi, pe care am să-i prezint imediat după buletinul de știri.
La microfon Alexandru Iehtode, bună ziua! Mișcarea de rezistență națională acum, creată de principalele partide ale opoziției pro-europene, a organizat astăzi mitinguri în Ialoveni, Călăraș, Hâncești, într-o repetiție pentru demonstrația plănuită la Chișinău pe 26 august. Continuăm crearea celulelor de rezistență locală în raionele Republicii Moldova, au spus cele trei partide organizatoare, PAS, Platforma DA și PLDM. Ele au creat mișcarea acum de protest contra guvernării în frunte cu PD, după anularea rezultatelor alegerilor din luna iunie pentru postul de primar al Chișinăului, câștigate de liderul Platformei DA, Andrei Năstase. Kremlinul a spus astăzi că discuțiile dintre președintele rus Vladimir Putin și cancelara germană Angela Merkel, pe care cei doi le-au purtat sâmbătă în apropiere de Berlin, au fost foarte serioase și detaliate, cuprinzând conflictele din Ucraina și Siria, chestiunea Iranului și conducta de gaze Nord Stream 2. În declarații făcute alături de Putin la Palatul Miseberg, înainte de convorbiri, Merkel a afirmat că Ucraina trebuie să joace un rol în tranzitul gazelor rusești către Europa și după ce o parte din livrări vor fi preluate de viitoarea magistrală Nord Stream 2, construită între Germania și Rusia prin Marea Baltică. În Genova au fost recuperate cadavrele ultimelor trei persoane date ca dispărute după prăbușirea de marți a unui pod de autostradă, a anunțat astăzi Departamentul Național de Pompieri al Italiei. Recuperarea rămășițelor unei familii, un cuplu cu un copil de 9 ani, a ridicat la 43 numărul victimelor. Ministerul Italian de Interne a spus sâmbătă seara că printre victime se numără și doi români. Ministerul de Externe de la Chișinău a spus inițial că și un moldovean cu cetățenie română a fost ucis, iar apoi a revenit spunând că un moldovean cu cetățenie română a fost rănit, viața nefiindu-i în pericol, dar nu este limpede dacă este același caz sau sunt cazuri diferite. Israelul a închis singura trecere pentru oameni în fâșia Gaza, lăsând-o deschisă doar pentru cazurile umanitare, în urma unor ciocniri la frontieră. Blocada a fost anunțată de ministrul apărării, Avigdor Lieberman, care nu a precizat însă cât va dura. În incidentul de vineri, palestinienii au aruncat cocktailuri Molotov și bombe artizanale înspre gardul de frontieră, doi dintre ei fiind uciși, a spus armata israeliană. Închiderea graniței are loc în ciuda eforturilor ONU și ale Egiptului să medieze un armistițiu pe termen lung între Israel și Hamas, mișcarea islamistă care conduce izolata fâșie Gaza. Peste 2 milioane de musulmani din întreaga lume și-au început astăzi în zori pelerinajul anual la Mecca, în Arabia Saudită. Pelerinajul Hajj este cea mai mare procesiune religioasă din lume și trebuie făcut cel puțin o dată în viață de fiecare musulman, în putere fizică și financiară. Pelerinajul se desfășoară pe parcursul a 5 zile și reface traseul pe care l-ar fi parcurs profetul Mahomed în urmă cu 14 secole. Simona Halep, numărul 1 mondial, a învins-o pe jucătoarea de tenis belorusă Arina Sabalenka în semifinala din Cincinnati, sâmbătă, și va juca în finala acestui turneu pentru a treia oară. Sabalenka, în vârstă de numai 20 de ani și aflată pe locul 34 WTA, e considerată o adevărată revelație a ultimelor luni, reușind să elimine jucătoare din top 10. Simona Halep a învins-o însă cu scorul de 6-3, 6-4. În felul acesta, Halep va juca a 6-a finală din acest an și a 33-a din carieră. Ați ascultat buletinul de știri, mai multe găsiți pe net la europalibera.org.
Parlamentul este în vacanță, dar ecourile activității parlamentarelor ne mai deranjează sau le mai auzim, ca să spunem mai plastic. Poate ar fi fost bine să nu fi plecat în vacanță. Sunt subiecte, sunt evenimente la care ar trebui să reacționeze. De exemplu, forțarea râului Nistru de militari ruși și transnistreni, care fac o repetiție, oarece. Sau să-i fi întrebat noi dacă nu cumva este exagerată ideea cu 9 zile de vacanță, după ce că la Crăciun tot sărbătorim într-o veselie dintr-un Crăciun pe nou, într-unul pe vechi. Acum și de sărbătorile naționale, guvernul propune o vacanță substanțială. Și toată lumea se întreabă dacă nu cumva am ajuns la un grad de performanță economică, astfel încât ne putem permite. Și asta vreau să vă întreb pe dumneavoastră, invitații mei, Igor Volnitski și Nicolae Negru, un tandem cu care v-ați obișnuit. Ce credeți, dacă nu cumva sindicatele, că ei au inițiat ca și cum această propunere, nu cumva sindicatele exagerează? Ori poate dânșii sunt realiști, dacă tot lumea nu lucrează, măcar să fie asta recuperat cumva.
Este evident că sindicatele nu puteau să o facă din capul lor și nu trebuie aici să ne ascundem după deget. Nu vreau să-i acuz, nu am probe, dar e clar că li s-a sugerat, dacă nu li s-a spus, să facă acest lucru. Nu este întâmplător că această mini-vacanță, dacă e mine, admitem că e mine de 9 zile, coincide cu acel protest anunțat de opoziția pro-europeană, în primul rând. În al doilea rând, iarăși, este un element pe care, de lucru pe care îl vedem tot mai des în politica actualei guvernări, de a scoate pe altcineva în prim plan și ia guvernarea să rămână pe un plan secund. Să ne amintim aici despre cum au fost scoși în prim plan aleșii locali, cei peste 700 de primari și 28 de președinți de raioane, care nu guvernarea s-a arătat revoltată de sistarea finanțării externe Republicii Moldova, ci ei. Apoi am văzut acele anteproteste unde nu guvernarea e nemulțumită de protestele și acțiunile opoziției pro-europene, ci poporul, cum ne se sugerează.
Iată, domnul Bolnitski, dumneavoastră se vede că nu vă uitați la televizor. La televizor, din potrivă, se spune guvernarea sare din papuci, făcând numai bine poporului, și statistici, și billboard-uri vedem. Dumneavoastră nu credeți acestor știri.
Depinde la care televizor ne uităm sau la ce post TV ne uităm, mai bine zis. Exemplele pe care le-ați invocat dumneavoastră, eu aș extinde puțin ideea. Drumuri bune pentru Moldova, da, raportează și guvernarea, dar iarăși în prim plan este scos poporul care salută, e fericit, uite, în sfârșit se face ceva. Medicii ăștia care îmblă prin sate, da, e o chestie bună, dar iarăși poporul își exprime extazul, uite cât e de bine în țara asta. De aceea și ziceam, toate acestea sunt elemente ale unei abordări absolut noi pentru Republica Moldova și clar că guvernarea trece pe un plan secund și îi pune pe altcineva în prim plan. Iată, în cazul de față, ceea ce ați întrebat cu sindicatele, este altcineva în prim plan, nu guvernarea. Ce treabă au ei cu 9 zile? Dar dacă cer sindicatele, atunci
dar nu sunt probe, domnul Volnitski. Dumneavoastră bănuiți guvernarea, dar guvernarea poate nu știe nici cu spatele.
Probele apar atunci când cineva pleacă de la guvernare. Până atunci nimeni nu vorbește, nimeni nu furnizează dovezi, dar noi nu suntem atât de naivi încât să nu înțelegem toate aceste coincidențe miraculoase care până la urmă asigură un confort oarecare, asigură promovarea intereselor guvernării. Dacă am așteptat probe la modul în care lucrează această guvernare, cu siguranță ar trebui toți să
înțelegem. Am înțeles, ne-ați bănuiți că e făcut de dragul protestului, dar totuși nu-i cam mult 9 zile să stea lumea cu burta la soare?
E foarte mult, e exagerat de mult, aș zice eu, în condițiile în care și așa în luna august practic nu s-a lucrat deloc și nu numai în luna august. În genere, în acest an, în ultimii ani, indiferent de ceea ce prezintă guvernarea, totuși starea în economie este foarte și foarte proastă și noi nu ne putem permite un asemenea lux, aceste interminabile vacanțe, bine, terminabile, limitate în timp, dar dintr-un punct de vedere prea frecvent se acordă astfel de vacanțe, prea mult se odihnesc moldovenii. O să ajungem de grabă ca și grecii, cei pe care îi critică toată Uniunea Europeană, că îmblați cu mâna întinsă după noi, dar comparați cât lucrează un grec și cât lucrează un german.
O să revin imediat la următoarea întrebare care rezultă de aici. Iată, dumneavoastră ilustrați acum o atitudine critică, iar guvernarea continuă să-și vadă de treabă. Câinii latră, caravana se mișcă, ei fac oricum așa cum le place sau cum crede ei că e mai bine. Domnul Negru, pe dumneavoastră la fel vreau să vă întreb, dacă v-a convins motivația asta că sindicatele își bat capul de oameni și inițiază această vacanță, Sunteți de acord cu ipoteza că este o presupunere, că în felul ăsta guvernarea vrea să țină mai departe lumea de Piața Mare a Adunării Naționale?
Nu m-a convins, fiindcă a existat totuși o bâlbă. Inițial nu s-a vorbit de sindicate, inițial s-a vorbit despre inițiativa Ministerului Sănătății. Pe urmă a apărut în scenă, probabil cineva s-a gândit că nu sună chiar atât de convingător când pornește cu asemenea idei Ministerul Sănătății. Mai e un aspect. L-am auzit chiar la începutul acestui an pe domnul prim-ministru Pavel Filip exprimându-și ideea cam prea mult sărbătorim, avem de muncit și noi, uite, o ținem tot într-o veselie, pe vechi, pe nou, pe nou, pe vechi și așa mai departe. Acum, domnul Pavel Filip are, vorba aceea, posibilitatea să demonstreze că el chiar așa gândește, cum vorbește, să nu aprobe în ședință de guvern această decizie. Va refuza domnul Pavel Filip să aprobe cererea, în ghilimele, cererea sindicatelor? Atunci vom vedea care este realitatea. Desigur, sunt prea multe sărbători, mai cu seamă așa, nemotivate. E sfârșit de vacanță, părinții trebuie să-și pregătească copiii la școală, nu mai pleacă ei acum nicăieri undeva departe să se odihnească. Și e timpul recoltei, acum nu se odihnesc oamenii noștri.
Eu vă mai întreb și pentru că, de regulă, la Ziua Independenței, toată lumea își pune problema, noi, de fapt, ce sărbătorim. Ce performanțe naționale a obținut Republica Moldova astfel încât să-și permită să sărbătorească cu fast, în general, dar mai ales 9 zile? Nu cred că suntem Germania sau...
Nu știu dacă se găsește cineva care sărbătorește vreo 9 zile. Nu înțeleg, știu, mai înainte durau 3 zile, mai erau așa hramurile, poate acolo, poate o săptămână, dar e prea mult. Eu consider că avem ce sărbători Ziua Independenței, dar e suficient o singură zi, lasă două. Ziua Independenței, chiar dacă nu avem realizări, noi trebuie să o sărbătorim, fiindcă e ziua ieșirii din închisoarea popoarelor, e ziua prăbușirii Uniunii Sovietice.
Dar în același timp, transnistrenii forțează Nistru fără ca să întrebe măcar, să bată la ușă și spună, putem noi să vă deranjăm un pic? Sunt o sumedenie de motive care umbresc această independență sau o zădărnicesc?
Sunt mult mai multe motive și ăsta e unul din motive și în general comportamentul Rusiei. În general, după 2008, când a fost atacată Georgia și a fost ocupată 20% din teritoriul ei, a fost ocupat după cazul cu Ucraina. În general, noi trebuie să stăm acum foarte atenți și să ne uităm ce face Rusia și, în general, trebuie să ne protejăm. Dar noi ce facem în frunte cu președintele Republicii Moldova? Noi zicem că hai să încercăm să obținem recunoașterea neutralității, recunoașterea internațională a neutralității Republicii Moldova. Noi avem neutralitate și avem trupe ruse cu această neutralitate. Obținem mai întâi să fie retrase aceste trupe ruse de pe teritoriul Republicii Moldova. E stupid, e absurd modul în care reacționează și modul în care se comportă politicienii noștri. Iar dacă crede guvernarea că aceste 9 zile îi va împiedica pe cetățeni să vină, cine vrea să vină, oricum o să vină.
Mesajul de sărbătoare, cum crezi neastră, ce trebuie să spună autoritățile în primul rând?
Ziua Independenței, ea trebuie marcată, totuși a fost un eveniment istoric și el va rămâne, dar din alt punct de vedere nu putem să nu privim și puțin mai critic. Republica Moldova, de fapt, nu e un stat independent, de facto, e un stat dependent din toate punctele de vedere. La capitolul energetic, la capitolul economic, la oricare alt capitol, inclusiv și militar. Ziua Independenței sună, în special în ultimii 2 ani, de la 2016 încoace, ca o batjocură. Republica Moldova e un stat capturat și acest lucru îl recunosc nu doar opoziția, cum se mai zice, o recunosc chiar și factori de decizie internaționali. O recunosc persoane care ocupă funcții de prim rang în structurile europene. Să sărbătorești Ziua Independenței în condițiile în care statul e unul capturat de la 2016 încoace, minimum, dacă nu chiar și mai înainte, dacă nu greșesc, secretarul general al Consiliului Europei a dat acest verdict chiar în vara anului 2015, chiar puțin mai înainte de tristele evenimente din ianuarie 2016.
Domnul Cebătar, într-o emisiune, a spus că, vezi, doamne, Iangland s-a răzgândit.
s-a răzgândit. Bine, s-a
răzgândit. S-a întâlnit cu Plahatniuc.
Chiar dacă să admitem că domnul Iangland s-a răzgândit, cum zic ei, aceasta nu schimbă starea de facto pe care o avem în țară. Ce nu e clar că astăzi Republica Moldova nu are o democrație funcțională, că nu are instituții democratice în serviciul cetățeanului, că nu are nici măcar o minimă economie.
Mersi care... că m-ați adus în punctul ăsta. Iată, aici am vrut să ajung după ce am înțeilat discuția despre ce sărbătorim și independența. Republica Moldova acreditează, încearcă să acrediteze un fel de democrație suverană. Nu ca la ruși, așa cum a văzut-o Surkov, dar un fel de democrație. După ce, vezi, doamne, populația nu se poate autoguverna. Tot orbecăiește și atunci, iată, un partid foarte ferm a zis, ia să vă arătăm la ce fel de democrație are nevoie Republica Moldova. Ca o alternativă pentru debandada care s-a produs sub flamurile independenței, suverenității.
Nici o debandadă nu poate justifica dictatura. Ori noi, la moment, avem un început pronunțat de dictatură. În situația în care se ignoră dreptul elementar al cetățeanului, dreptul democratic fundamental, cel de a alege. Și noi am văzut ce s-a întâmplat cu rezultatul alegerilor din 2014. Avem astăzi un parlament care să reprezinte voința exprimată de popor în acele alegeri? Evident că nu. Noi am văzut ce s-a întâmplat cu alegerile primarului Capitalei. Dincolo de argumentele, de ordin juridic, nu știu de care ordini invocate. Nu poți să-ți permiți în felul acesta să procedezi cu democrația.
Apropo... Ok, și aici din galerie pro-democrată s-aud iarăși o voce de asta albăstrie care spune să ne uităm peste Prut, să ne uităm la vecinii noștri perfecti europeni, cu acte în regulă.
La prietenii și partenerii actualului partid de guvernare din Republica Moldova, ei, PSD-ul din România și PD-ul din Republica Moldova, au un acord de colaborare, sunt partide într-un fel înfrățite, dacă le putem spune așa, tot mai des ies în evidență practicele pe care și le împrumută reciproc, experimentele pe care le fac și ulterior fac anumite concluzii în baza lor. E un fel de colaborare, nu știu dacă e cea mai bună colaborare care poate fi. În România există cel puțin un sistem de drept, un sistem judiciar care mai intervine, mai stopează niște abuzuri. În România există o societate civilă.
După cercetarea evenimentelor din...
Da, o să vedem și acest lucru, dar până acum, cel puțin, sistemul judiciar s-a manifestat, sistemul anticorupției s-a manifestat ca ceva independent, ca niște sisteme
deci,
independente.
Deci înțeleg că dumneavoastră nu v-ați dori o democrație suverană, varianta moldovenească?
Eu mi-aș permite aici să invoc două definiții. Prima definiție este democrație controlată. E un termen folosit în special în spațiul ex-sovietic, dar și în alte țări, în special din cele din lagărul ex-social. Ce înseamnă o democrație controlată cunosc cu toții, o democrație care limitează anumite drepturi democratice tocmai din aceleași motive, că uite, poporul e cam prost și nu prea înțelege, hai noi să-i arătăm cum ar trebui. Deși, în opinia mea, nimic, nici măcar o democrație slabă, nu justifică apariția unor premise ale dictaturii. Și cea de-a doua definiție pe care vreau să o invoc în context, ea sună foarte dur, ea se numește democrație perversă. Iată ceea ce avem noi în Republica Moldova la moment, nici măcar democrație controlată nu e, nici măcar democrație suverană. E o democrație
Igor
perversă.
Igor Bățan insistă pe democrație imitativă. Adică încercarea de a imita un fel de democrație autentică, dar tot dacă îmi iese.
Da, sensul e cam ăsta și, din păcate, asta e realitatea care e la moment aici.
Domnul Negru, sunteți de acord că Partidul Democrat are dreptul, așa cum pretinde acest partid, să impună o democrație imitativă sau controlată în condițiile în care nu există rezistența politică pe măsură, în care nu pot fi debarcați din aceste instituții pe care le-ar fi capturat.
Nu putem să vorbim despre un drept în acest sens, avem Constituție, avem legislație și avem separarea puterilor în stat. Toate acestea trebuie respectate și, din păcate, nu se respectă sau, să zicem, se mimează. E o democrație mimetică, simulată, mai mult se simulează decât există. Și pe mine ceea ce mă miră e că se simulează rău această democrație, fiindcă dacă, de exemplu, Plahatniuc stătea în umbră, așa cum zicea el în 2015 când a fost arestat Filat, el a zis că se retrage și n-a stat mult în umbră, a revenit înapoi. Poate dacă rămânea în umbră, noi nu observam, cum n-am observat până atunci, până în 2015, și de asemenea a fost o democrație limitată. De asemenea, au fost elemente de stat capturat până atunci. Din păcate, și unele partide care noi le considerăm sau care acum se declară autentic democratice sau autentic pro-europene, participau în acel joc al împărțirii instituțiilor statului. Din păcate, și noi, mass media, atunci în 2009-2010, când s-a făcut acele împărțiri a instituțiilor statului, nu numai portofoliile din guvern, dar și Procuratura, și Banca Națională, și ANRS. Noi prea timid spuneam că așa ceva nu se poate, fiindcă această împărțire nu ne duce într-o direcție bună. Din păcate, noi nu am fost suficient de convingători. Și acum noi dăm toți vina pe Plahotniuc. Și așa este până la urmă, dar trebuie să recunoaștem că contribuitori la această situație am fost noi cu toți, bine, în afară de cei prezenți, dar mulți au fost contribuitori la această situație. Nu sunt de acord cu comparația cu România. În România există democrație, se duce acolo o luptă, a venit Partidul Social Democrat prin alegeri la putere. Eu mă întreb, ăștia care au venit acum pe data de 10 să protesteze, și normal, e bine, așa trebuie să protesteze, fiindcă se fac încercări de a schimba legislația anticorupției în favoarea unor lideri ai Partidului Social Democrat. Dar de ce nu au participat ei la alegeri? Asta e, în 2016, în decembrie, a fost cea mai mică prezență la vot, 39, nici măcar 40, sub 40. România totuși e o democrație funcțională. Ceea ce pe data de 10 s-a întâmplat, desigur că este condamnabil, și mie mi se pare că acolo e mai mult o prostie decât, să zicem așa, unii zic ea că e un stat capturat sau ceva. E o prostie, de ce? Fiindcă României nu-i convine nici Partidului Social-Democrat.
Domnule, eu vroiam să iau elementul ăsta exact, că jandarmii care separat sau comandanții care au dat ordin sau prefectul care a ordonat intervenția au recurs la acest mijloc tocmai fiind siguri că au spatele asigurat, că nu vor fi pedepsiți. În sensul ăsta e comparabil cu situația din Republica Moldova?
Nu știu dacă nu vor fi pedepsiți. Eu cred că ceva s-a mișcat acolo. Uitați-vă că s-a pornit această mașinărie a jandarmilor. Iarăși nu putem să comparăm. Unii fac comparații, jandarmii de ieri și jandarmii de azi. Puterea jandarmerească sau polițienească e peste loc cam tot una. Dă-le lor libertate, lor le place să bată. Am văzut Italia. Asta în multe părți. Și chiar în democrații avansate, uneori împușcă fără să fie motivat acest recurs la arme, mai sunt dați în judecată. Deci poliția este poliție. Mie mi se pare că cineva acolo din, să zicem, la Ministerul de Interne, nu sunt profesioniști, nu sunt politicieni, și poate provenind din, să zicem așa, protipendada județeană sau raională, poate că încă nu sunt obișnuiți cu democrația, că trebuie să
recunoaștem. Dar hârtie de turnesol anume este ce se întâmplă după. Dacă într-adevăr statul, instituțiile au suficiente pârghii și înțelepciune și perspicacitate să pună pe rafturi toate lucrurile.
Bine, iată, asta o să vedem. Dacă statul e sănătos, dacă democrația este funcțională, totuși este președintele României, avem în România opoziție și care este destul de sănătos, avem și procuratură și așa mai departe, nu comparăm, nu este România stat capturat. Au venit la putere niște politicieni corupți care încearcă acum să se autosalveze folosind puterea pe care le-a dat-o din naivitate sau din ignoranță o parte a cetățenilor români, în timp ce partea care înțelege lucrurile a preferat să stea acasă. Prezența slabă la vot. Mergeți la vot și rezolvați problema. Nici nu avea să apară o asemenea problemă.
Deci dacă acesta este primul învățământ care trebuie să-l subliniem. Consecințele astea ale neprezentării iau întorsături neașteptate și e tardivă.
Dacă nu votezi tu, votează cineva pentru tine.
Eu vreau să revenim înapoi peste Prut, în Republica Moldova, și să vă întreb, are acum guvernarea, Partidul Democrat, sprijinul pe care îl prezintă la televizor pentru acțiunile sale?
Evident că guvernarea actuală nu are un sprijin popular larg. Este pentru prima dată când Republica Moldova e guvernată nu în baza rezultatelor alegerilor, ci în baza unor jocuri politice destul de murdare cu implicarea instituțiilor statului. Și iarăși situația nu poate fi comparată cu cea din România. Acolo cei care sunt la guvernare, indiferent de calitatea lor, cel puțin au avut un vot de încredere din partea poporului, de peste prut, la noi, ceea ce nu este și nu știu dacă aceasta nu poate afecta cumva și rezultatul următoarelor alegeri după două precedente destul de periculoase. Acum, ce ține de instrumentul sociologic, se mai fac și sondaje credibile în Republica Moldova, dincolo de cele comandate de actorii politici în scop de manipulare, și aceste sondaje vin în special de pe, spre exemplu, de pe filiera americană. Știm că IRI-ul, NDI-ul, periodic mai fac publice niște sondaje. Și atât, în baza acestor sondaje, dar și altora, putem judeca despre sprijinul pe care îl are actuala guvernare. E partidul aflat la putere cu cel mai mare anti-rating din toate câte s-au perindat la guvernare în cei 27 de ani de independență. E partidul care nici de cum, indiferent de toate acțiunile bune care le face, nu poate depăși o barieră de 6, 7, 8% acolo uneori, dacă e să admitem și marja de eroare, nu poți guverna o țară având un sprijin popular atât de mic, neînsemnat, nesemnificativ, zbătându-te la limita pragului de trecere în Parlament. Nu ai nici dreptul moral, nici legal, nici oricare alt drept.
Tocmai în situația asta, Partidul Democrat ce zice să facă? Dacă tot nu putem trece de pragul ăsta, dacă tot nu ne iubește poporul, ia să facem noi cum credem de cuviință, presupun în beneficiu anturajului partidic, și dovada este votarea acelor faimoase legi, pachetului de legalizare a capitalurilor obscure, etc., etc. Este o bănuială rezonabilă, cum zic avocații?
Aceasta înseamnă că ei sunt perfect conștienți că nu pot să crească în preferințele alegătorilor și că au șanse minime de a rămâne la guvernare, cel puțin pe cale legală, fără diferite jocuri pe care ne-au demonstrat că le pot face, și încearcă acum să scoată tot ce e posibil. Vedem ce se întâmplă cu unele imobile din Chișinău, vedem ce se întâmplă cu unele legi promovate, indiferent că provoacă nemulțumirea societății civile, opoziția partenerilor de dezvoltare, ei au scopul lor și merg înainte.
Chiar și privatizarea, oarecum.
Privatizările, iarăși. Și prețurile care se vehiculează și experții zic că sunt exagerat de mici. Aceasta înseamnă că guvernarea își dă seama că s-ar putea ca în câteva luni să nu mai aibă de-a face cu actul guvernării în Republica Moldova și încearcă să obțină cât mai multe beneficii. Bine, ei zic că, uite, fac și acțiuni bune, duc niște medici prin sate, campanii lansate de primul ministru, fac niște drumuri, chiar azi am văzut niște comunicate. Da, sunt niște chestii pe care omul de rând nu are cum să nu le aprecieze. Întrebarea este dacă această apreciere a omului simplu se va converti și în dividende electorale pentru guvernare. Și eu nu cred că acest lucru se va întâmpla, ori aici amintesc de acel anti-rating enorm, colosal, pe care îl are Partidul Puterii la moment în Republica Moldova. Mai e ceva. Iată, cu această amnistie a capitalurilor, am urmărit atent toate luările de atitudine la această temă și nu mi se pare deloc întâmplător faptul că alegerile au fost fixate pentru 24 februarie 2019. E o idee care nu mi-aparține, dar sunt perfect de acord cu ea, cel puțin este multă logică în ea. Perioada de implementarea acestei amnistii a capitalurilor, care iarăși coincide într-un mod miraculos cu luna februarie. Cel puțin așa spun experții. Ce înseamnă aceasta? Iarăși că guvernarea nu e sigură că, chiar și făcând jocuri, va mai avea treabă cu puterea în Republica Moldova, a dus alegerile cât mai departe ca nu cumva o eventuală nouă putere care ar fi venit prin octombrie, noiembrie, decembrie, să ia și cumva să întoarcă pe ultima sută de metri înapoi această amnistie a capitalurilor. Sunt interese foarte mari și eu presupun că ele toate vor ieși la iveală după următoarele alegeri parlamentare, cu condiția că vom avea o altă putere.
Cu condiția că vom vedea listele. Domnul Negru, dumneavoastră, ce vă spune graba cu care s-au votat acele legi destul de controversate și mai ales nepăsarea deputaților care au neglijat discuțiile publice, experiența din 2016, și au făcut așa cum au considerat ei necesar, cum era la ruș toastul ăla, ștobuna să se obâlă, ștobuna zăietă niciva nebulă.
Desigur, nu miroase bine, nu arată bine ceea ce a făcut guvernarea. Și aici e un paradox, într-un fel, de o parte parcă ar vrea să se pună bine cu cetățenii, cu alegătorii, chiar și cu partenerii externe, iar pe de altă parte procedează, cum să zic așa, în mod sfidător. Eu înțeleg dacă, de exemplu, până acum se întorceau, să zicem, măcar jumătate sau o treime sau o parte din banii furați din sistemul bancar, și aici zice că nu există acest pericol, că banii au fost întorși și e tot în regulă. Dar în condițiile astea este cu atât mai dubioasă această mișcare și cu atât mai compromițătoare.
Domnilor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră de astăzi, la care au participat analiștii Nicolae Negru și Igor Volnițchi. Ne reauzim duminica viitoare. Până atunci ne puteți asculta zilnic, dimineața și seara, pe frecvențele care vă stau la îndemână sau la orice oră pe internet. Sâmbătă, ca de obicei, vă dă întâlnire Valentina Ursu, după care am să vă invit să o luăm de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.